ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាពិភពលោកបានប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោកការរំលឹកទិវានេះដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ប្រជាជនឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍លើស្ថានភាពជនជាតិដើមភាគតិចទាក់ទិននឹងបញ្ហាដែលពួកគាត់កំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកដល់ឆ្នាំ2018នេះពិភពលោកបានប្រារព្ធឡើង24លើកមកហើយដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018នេះទិវាអន្តរជាតិជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោកនឹងត្រូវប្រារព្ធឡើងលើកទី14បច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាមានរហូតដល់24ក្រុមរស់នៅក្នុងខេត្តចំនួន15ហើយប្រើប្រាស់ភាសាផ្សេងគ្នាដោយគ្មានគំនូសអក្សរនោះទេឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការងារជាច្រើនក្នុងការជួយផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ជនជាតិដើមភាគតិចតែយ៉ាងណាលោកថាជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជានៅតែជួបប្រទះបញ្ហាមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់ការរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់ពួកគាត់លោកអាយអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាចចអេដហ្គាមានប្រសាសន៍ក្នុងកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍរបស់វិទ្យុស្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាថាជនជាតិដើមភាគតិចបានទទួលរងពីការជះឥទ្ធិពលកំណើនដ៏លឿននៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការកកើតឡើងតំបន់កសិកម្មថ្មីៗលោកបន្តថាសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍដ៏លឿននេះគឺជាជោគជ័យរបស់កម្ពុជាមួយផ្នែកដែរក៏ប៉ុន្តែបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមដល់ការរស់នៅតាមបែបបុរាណនិងប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច
ជាពិសេសគឺទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនជនជាតិដើមភាគតិចជាមួយនឹងដែនដីក៏ដូចជាធម្មជាតិដែលគាត់រស់នៅនឹងគឺថារងនៅសម្ពាធកាន់តែច្រើនឡើងបណ្ដាលមកពីការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏លឿនរបស់កម្ពុជា
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបបានថែមទៀតថាមានសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើក្នុងការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាដែលជនជាតិដើមភាគតិចបានជួបប្រទះតែយ៉ាងណាលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបន្ថែមលើសមិទ្ធផលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើគឺរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជីដីធ្លីសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិច
ចា៎ហើយជាពិសេសគឺធ្វើយ៉ាងណារកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានភាពងាយស្រួលដែលគាត់អាចធ្វើបានដោយងាយស្រួលចា
៎អ្វីដែលជាការមើលឃើញរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបដូចនេះលោកតឹកវណ្ណារានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា NGO Forum យល់ស្របលោកមានប្រសាសន៍ថាជារឿងគួរឲ្យរីករាយដែលកម្ពុជាបានខិតខំរហូតដល់មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែពេលជាមួយគ្នានេះក៏បានជាឥទ្ធិពលដល់ការរស់នៅនិងការរកទទួលទានរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរលោកថាស្បៀងអាហាររបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើអនុផលព្រៃឈើបានជួបបញ្ហាដោយសារតែការសឹករិចរិលនៃធនធានធម្មជាតិលោកតឹកវណ្ណារាយល់ឃើញថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្បៀងអាហាររបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនេះរដ្ឋាភិបាលគួរឲ្យមានការចុះបញ្ជីដីធ្លីជនជាតិដើមភាគតិចផ្ដល់សិទ្ធិផ្ដល់អំណាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលពួកគាត់ពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិជាងនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែទទួលស្គាល់បន្ថែមទៀតនៅសហគមន៍នេសាទសហគមន៍ព្រៃឈើនិងតំបន់ការពាររបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដូចជាផ្ដល់ជាបច្ចេកទេសនិងផ្លូវច្បាប់ដល់ពួកគាត់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់ងាយស្រួលគ្រប់គ្រងសហគមន៍និងការប្រមូលអនុផលនាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាបញ្ជាក់បន្ថែមថាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមាននៅកម្ពុជាចំនួន501ហើយមានតែសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាង100តែប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ស្របច្បាប់
រហូតដល់ពេលនេះយើងទៅចុះបានមកក្នុងចំនួនដល់តូនតិចមកឡើយផ្សេងចង់ឃើញដល់តូនសិក្ខាកោចំនួននៃការចុះជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនេះមានការកើនហើយស្របទៅនឹងទិដ្ឋភាពនៃការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការគាំទ្រទៅដល់ការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ទៅទូទៅសម្បត្តិរួមរបស់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចយើង
យ៉ាងណាលោកតឹកវណ្ណរាសំណុំពោផងដែរដោយជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់គួរតែព្យាយាមសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអត្តសញ្ញាណសង្គមវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្លួនដោយសរសេរចងក្រងទុកជាឯកសារនិងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនឲ្យមានការយល់ដឹងលើពីនេះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាកាលណាបើមានការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់នោះជនជាតិដើមភាគតិចមានឯកសារដើម្បីជជែកជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការធានាថាការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់របស់ពួកគាត់នឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពួកគាត់យ៉ាងពិតប្រាកដដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សង្គមវប្បធម៌និងការរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់នោះយ៉ាងនេះក្តីវិទ្យុស្ត្រីមិនទាន់សមការយល់ឃើញពីអ្នកជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលទាក់ទិននឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកការទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិងលោកតឹកវណ្ណរានៅឡើយទេតែបើយោងទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា31កថាខណ្ឌទី2បានចែងថា ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មានសិទ្ធិសេរីភាពនិងករណីយកិច្ចដូចគ្នាទាំងអស់ដោយឥតប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរភេទភាសាជំនឿសាសនានិន្នាការនយោបាយដើមកំណើតជាតិឋានៈសង្គមធនធានឬក៏ស្ថានភាពឯទៀតឡើយពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា